heli karaan arimaha soo dhan inaana waxba laga
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji, mimi naitwa BMJ Muridhi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo jioni, ikiwa ni Ijumaa Agosti 23 mwaka 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwamo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Andamana nasi hadi mwisho wa matangazo haya, na karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, ikiwa ni Ijumaa, kama ilivyo kawaida yetu, tutakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki. Leo tukiangazia kongamano lililomalizika hivi punde la chama cha Democratic hapa Marekani, ambapo mgombea urais Kamala Harris alikubali uteuzi wa chama chake kupeperusha bendera hiyo kuelekea uchaguzi wa mwezi Novemba mwaka huu.
Na katika taarifa nyingine, ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Libya ulisema hii siku Alhamisi kwa una wasiwasi kuhusu ripoti za vikosi kukusanyika mjini Tripoli na vitisho vya jeshi kutumia nguvu kusuluhisha mzozo wa udhibiti wa benki kuu.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo haya kabla hatujaanza live talk moja kwa moja. Na kabla ya hapo, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shumari.
Katika habari za dunia, makamu rais wa Marekani Kamala Harris alikubali rasmi uteuzi wa chama chake cha Democratic kuwa mgombea wa rais siku Alhamisi, huku ukiwa na wito mkubwa wa kumaliza vita huko Gaza na kupambana na dhuluma kote duniani, akiweka tofauti kubwa na mgombea wa Republican Donald Trump. Katika mapambano ya kudumu kati ya demokrasia na udhalimu, najua ninaposimama na ninajua Marekani iko wapi, Harris alisema, akimshutumu Trump kwa kuwasujudia madikteta. Katika usiku wa mwisho uliosubiriwa sana katika mkutano wa siku nne huko Chicago, Harris mwenye umri wa miaka 59 aliahidi kufungua njia mpya kusonga mbele, huku yeye na Trump mwenye umri wa miaka 78 wakiingia katika wiki 11 za mwisho za kampeni zilizo na ukaribu mno. Harris aliibuka kama mgombea wa chama cha Democrat kiasi cha mwezi mmoja uliopita, wakati washirika wa Rais Joe Biden mwenye umri wa miaka 81 walipomshinikiza ajitoe kwenye kinyang'anyiro hicho. Ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Libya ulisema Alhamisi usiku kuwa una wasiwasi kuhusu ripoti za vikosi kukusanyika mjini Tripoli na vitisho vya jeshi kutumia nguvu kusuluhisha mzozo juu ya udhibiti wa benki kuu. Naibu mkuu wa ujumbe huo, Stephanie Curry, aliliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa siku ya Jumatatu kwamba hali ya kisiasa na kijeshi nchini Libya imezorota kwa kasi katika kipindi cha miezi miwili iliyopita, ikiwa ni pamoja na msururu wa kusanyika kwa vikundi vyenye silaha. Kuonyesha nguvu za kijeshi na makabiliano ya silaha katika vitongoji vyenye wakazi wengi hayakubaliki na anatishia maisha na usalama wa raia, ujumbe huo ulisema katika taarifa yake ya Alhamisi. Mshauri wa usalama wa taifa wa rais wa Marekani Joe Biden, Jake Sullivan, anaelekea China wiki ijayo kwa mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi, kulingana na vyombo vinavyofahamu mpango huo. Majadiliano hayo yanatarajiwa kujumuisha mkutano unaowezekana kufanyika kati ya Biden na rais wa China Xi Jinping baadaye mwaka huu. Hii itakuwa safari ya kwanza ya Sullivan kwenda China kama mshauri wa usalama wa kitaifa wa White House. Mikutano iliyopangwa itakuwa ni mfululizo wa karibuni wa hatua za ngazi za juu za kidiplomasia zinazolenga kuleta utulivu wa uhusiano kati ya Marekani na China. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na mapigano yaliendelea katikati mwa ukanda wa Gaza hii leo, hata wakati Marekani, Qatar na Misri zinaposonga mbele kujaribu kufanikisha makubaliano ya kusitisha mapigano. Silaha nzito na bunduki za rashasha zilisikika zikifyatuliwa alfajiri karibu na mashariki mwa Deir al-Bala katika video iliyochukuliwa na The Associated Press, huku mitaa ikiwa haina watu. Katika mji wa kusini wa Khan Yunis, watu wanne waliuawa katika shambulizi la mapema la Israel dhidi ya gari lao, alisema msemaji wa ulinzi wa raia wa Palestina, Mahmud Basal. Basal aliripoti Alhamisi usiku kwamba watu 24 waliuawa siku moja kabla katika mashambulizi kadhaa kote ukanda wa Gaza na jeshi la Israel pamoja na Gaza City upande wa kaskazini na Khan Yunis upande wa kusini. Russia ilishutumu Ukraine hii leo Ijumaa kwa kujaribu kushambulia kituo cha nguvu za nyuklia cha Kursk katika kile ilichokiita kitendo cha ugaidi wa nyuklia, siku chache kabla ya mkuu wa shirika la uangalizi wa atomic la Umoja Mataifa kujiandaa kutembelea kituo hicho. Wizara ya ulinzi ya Ukraine haikujibu mara moja ombi la maoni juu ya tuhuma, ikiwa ni ya pili ambayo Moscow imetoa kwa siku mbili. Kiwanda hicho cha nyuklia katika mkoa wa Kursk, magharibi mwa Russia, ambako mapigano makali yamezuka tangu vikosi vya Ukraine vilipoanzisha uvamizi wa ghafla Agosti 6. Na idadi ya vifo kutokana na shambulizi baya zaidi la majambazi nchini Pakistan dhidi ya polisi iliongezeka hadi 12 baada ya mmoja wa maafisa aliyejeruhiwa kufariki dunia katika hospitali moja katika jimbo la mashariki la Punjab, maafisa walisema hii leo Ijumaa. Shambulizi la Alhamisi la bunduki na maguruneti ya kurushwa kwa roketi pia liliwajeruhi maafisa wanane. Lilifanyika katika eneo la Kacha katika wilaya ya Rahim Yarkhan, ambao linajulikana kwa maficho kando ya mto Indus, ambapo mamia ya majambazi wenye silaha nzito huwakwepa polisi. Mkuu wa polisi wa Punjab, Usman Anwar, alisema walimuua kiongozi wa majambazi ambaye alikuwa akihusika na shambulio hilo. Katika taarifa yake, alisema operesheni dhidi ya majambazi hao bado inaendelea na itaendelea hadi jambazi wa mwisho atakapoondolewa mkoani humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Matangazo mubashara, na tunakukaribisha kwa mara nyingine tena msikilizaji, siku ambayo ikiwa ni Ijumaa ilivyo desturi yetu huwa tuna live talk, majadiliano ya wiki. Na leo tunaangazia mwezi mmoja baada ya Rais Joe Biden kutangaza kwamba hatawania tena muhula mwingine madarakani, Kamala Harris amekubali uteuzi wa chama chake cha Democratic kuwa mgombea urais, na ameelezea amechukua nafasi kuelezea rekodi yake na mitazamo ambayo yako nayo dhidi ya mpinzani wake wa Republican, rais wa zamani Donald Trump. Kwa kirefu leo tutakuwa tukiangazia kongamano ambalo limemalizika hivi punde katika mji wa Chicago, jimbo la Illinois, ambapo kwa siku nne mfululizo kumekuwa na kila aina ya sherehe, tamasha, na vile vile watu kutoa hotuba mbalimbali wakielezea jinsi ambavyo wanaangalia siasa za Marekani, hususan wale wanaounga mkono chama cha Democratic. Tutakuwa na mengi ya kuzungumza hii leo. Tuna wageni wetu, wengine watajiunga nasi baadaye ili tuendelee kuzungumza hapa katika live talk. Tunaye Amin Mwidau kutoka Toronto, Canada. na vile vile tuko na Professor David Monda kutoka Nairobi, Kenya. Baadaye kidogo tutaungana na Dr. Timothy Sadera akiwa Atlanta, Georgia. Amini Mwidau, nisipoteze muda sana kwa sababu ndo ninyi ndio wataalamu wa mambo ya siasa. Kwa tathmini yako kwanza kabisa, habari hii kuhusu kongamano la Democratic kule Chicago imekuwa katika vyombo vya habari karibu wiki nzima, lakini nipe tathmini yako jinsi umeiona kwa ujumla wake kabla hatujaangalia mambo moja kwa moja.
Asante ndugu BMJ. Nafikiri kwa ufupi, kongamano la Democratic National Convention lililofanyika Chicago ilikuwa ni fursa nzuri kwa mgombea Kamala Harris kuweza kujifafanua ama kujieleza kwa wapiga kura wa Marekani, kwa sababu mara nyingi katika ushindani wa urais huwa kila mmoja wa wapinzani wapenda kumfafanua ama kumweleza mpinzani wake, lakini hii ilimpatia fursa, na vile ilikuwa ni si jambo la kawaida kwa mpinzani ama mgombea kuingia katika kinyang'anyiro mwezi mmoja kabla ya kura. Lakini kutokana na maamuzi ya Rais Biden na kuungwa mkono na Rais Biden, Bi Kamala Harris imekuwa ndo mgombeaji kupitia chama cha Demokrati. Kwa hiyo nafikiri amefanikiwa kwa kifupi katika kuweza kujieleza, haswa kwa masuala ya sera zile zinazohusu masuala ya nchi za nje, na pia japokuwa kwenda kwa ndani zaidi, lakini aliweza kuangazia baadhi ya sera za kiuchumi za ambazo kwamba ana lengo la kuzifuatilia. Lakini kwa ufupi ameanza kujiposition kama mtu wa mhalisia, yani very pragmatic, mtu ambaye lengo lake si kufuatia nadharia mbalimbali isipokuwa kutatua matatizo ya Marekani. Na nafikiri kwa ufupi hayo ndio ambayo kwamba yameangazia yaliona yamejiangazia kwa urefu zaidi.
Bila shaka, Amini Mwidau, shukrani sana kwa jicho lako hilo. Lakini pia tunaye hapa mchambuzi kutoka nchini Kenya, Professor David Munda, ukiwa kule Kenya. Pengine Professor David, kwa jicho ambalo umekuwa ukiangalia ukiwa huko nje ya Marekani, hali nzima ya maandalizi na mkutano huu ulivyofanyika na kile ambacho wanademokrasia wa Afrika, ukizingatia kuna viongozi walikuja hapa kutoka Afrika kujionea wenyewe jinsi hali ilivyo, wengine kutoka Kenya, wengine kutoka DRC, nini ambacho unaweza kutupa tathmini kwa mtazamo huo?
Kwa mtazamo huo, wengi wanabashiri, wanatafakari na wanaangazia chama cha wanademokrat, wanaangazia mfumo wa demokrasia wa Marekani ni kama uko thabiti ama utaendelea kuyumba yumba vile ilivyofanyika Januari 6 mwaka 2021. Lakini pia hapa Afrika, hapa Nairobi, Dar es Salaam, Dodoma, Kampala, Kigali na Bujumbura, watu wanatafakari na kusema, je, Kamala Harris ama Donald Trump wataisaidiaje bara la Afrika wakiingia usukani?
Bila shaka, nakushukuru sana Professor David Munda. Na vile vile kutoka hapa Washington DC tunaye mchambuzi Shamis Al-Khatri. Wewe kwa upande wako Shamis, umeangalia kwa kina maeneo mengi ya wapiga kura, ukiwa umetembelea hata wapiga kura wenyewe na kuzungumza nao. Pengine mkutano huu ulivyouona, tathmini yako, mafanikio yake, changamoto zao, nini ambacho unaweza kutueleza umejifunza kutoka kwa hao wafuasi wa chama cha Demokrasia ulivyowaona wakifanya?
Kitu kimoja ambacho nimeona ambacho nafikiri kimemfanya hata Rais Trump kuchanganyikiwa kidogo, kwa sababu nafikiri Trump alikwishakuwa na umakini kwamba yeye anajitayarisha kuingia ikulu. Hakutegemea mabadiliko ya ghafla kwanza ya Biden kujiondoa kutokana na pressure chama chake, baada ya kuwa ameonekana kwenye kura za maoni yuko chini kuliko Trump. Kwa hiyo pressure ya viongozi wa Democrat kumtaka Biden aondoke ilimfanya Trump alikuwa amejitayarisha kumjeruhi vibaya katika kampeni zake President Biden. Lakini timu yake imekujistukia ghafla inamgombea mwingine. Kwa hiyo Halafu ukiangalia Kamala Harris ni mtu ambaye hakujeruhiwa katika nomination ya ugombea urais ndani ya Democrat. Ni mtu ambaye alijaribu kugombea lakini aka drop out mapema na akamuunga mkono Biden. Na Biden akamchagua kwa mgombea wake mwenza. Kwa hiyo ukiangalia vile vile watu wengi wali expect utakuwa na chaos ya hali ya juu kwenye chama cha Democrat kwamba sasa kutakuwa na wanacharurana wenyewe kwa wenyewe wa Democrat nani atakuwa mgombea baada ya Biden. Lakini watu wa Democrat walikuja pamoja ghafla na wote wakamuendoze Kamala Harris. Ni kitu ambacho nafikiri pia kilimuumiza sana Trump bila kutegemea. Kwa sababu Republican walijua sasa Democrat watajeruhiana wenyewe kwa wenyewe. Wao itakuwa ni time zaidi ya kujijenga kwenye kampeni na kilichotokezea ni opposite zaidi. Ukenda kwenye hii convention iko well planned katika maeneo ambayo kwanza yana mvuto mkubwa wa Democrat. Chicago ni sehemu moja, historically ni sehemu ambayo limefanya convention nyingi sana za Democrat. Ni sehemu ambayo ina mvuto wa piga kura wengi. Na kitu kimoja ambacho nafikiri kinamuumiza Trump vile vile ni kwamba watu wa aina zote wameweza kujitokeza mpaka sasa hivi kumuunga mkono Kamala Harris. Na nimekiona kitu kimoja kizuri ambacho ameitumia vizuri nafasi yake kuwafanya watu walikuwa hawamjui Kamala Harris ni nani. Ameweza kujiuza kwamba yeye ni mtoto wa mama wa Kihindi aliyehamia hapa na baba kutoka Jamaica, ni mtoto wa mgeni kama alivyoweza kujiuza Obama kwamba mama yake ametoka Kenya naye akasema mamangu ametoka India amekuja hapa na miaka 19 kusoma, alafu akakutana na babangu ambaye ametoka Jamaica naye amekuja hapa, wakaanzisha familia baadaye ingawa waliachana. Lakini alichokisifia sana Kamala Harris, hakuzungumza sana babake, alimsifia zaidi mamake kwa sababu ni mtu msomi na aliyemlea kwa muda mrefu. Lakini kitu kimoja ambacho Kamala Harris watu wengi walikuwa hawakijui ni kwamba alipokuwa prosecutor ni mpambanaji ambaye ameweza kupambana na makesi makubwa including mabenki makubwa ya Marekani. Wakati kulipotokeza disaster ya mabenki kuchukua manyumba ya watu, aliweza kupata $20 billion kuwasaidia watu wasinyang'anywe majumba yao kwa kuzisue banks. Kwa hiyo ni kwamba amewapa watu matumaini kwamba yeye sio mtu labda watu waliofikiria ni mtoto ambaye wa mwanasayansi amekulia maisha mazuri. Ni mtu ambaye amekulia maisha ya mtaani kabisa alivyoweza kujiuza katika convention. Kitu kingine ambacho nachokihofia tu ni kwamba leo inategemewa mgombea Kennedy ambaye ata drop out. Kuna hofu kwamba ambaye alikuwa na 10% swing vote baina ya Republican na Democrat na Independent, ambao 10% ambao inategemewa kwamba kati ya hawa wanaweza kuswing kwa Trump. Lakini vile vile wamesema baada ya momentum ya Kamala Harris kuongezeka, hii polls za huyu Kennedy zimeshuka mpaka 6%. No. Lakini wanasema 6% kutokana na kwamba Kamala Harris sasa hivi yuko kwenye 46% kwenye poll ukompea na 43% ya Trump. Kwa hiyo 6% ni kubwa sana kuweza kushifti uchaguzi ukenda upande gani. Na ina mategemeo makubwa kwamba watu wengi wanamuunga mkono Kennedy wanapinga vita. Na ukiangalia jana katika convention ya Democrat kulikuwa na maandamano makubwa ya watu wanaunga mkono vita, kupinga vita vya Gaza. Kwa hiyo hakuwafurahisha hasa.
Naam.
Watu ambao wanataka vita vya Gaza vimalizike. Kwa hiyo bado siku zilizobaki ni nyingi, lakini momentum ya Kamala Harris ni kubwa sana na ameweza kufanya kwamba sasa hivi ameweza kufanya donations za kampeni karibu milioni 400 kila mwezi toka alipopata nomination. Kwa hiyo ni kitu kimoja ambapo kimempa nguvu vile vile.
Bila shaka tutazungumza mengi kuhusu pia utafiti au kura za maoni labda baadaye kidogo, lakini kwa sasa tumkaribishe Dr. Timothy Sadera akiwa Atlanta, Georgia. Sadera, umekuwa ukifuatilia haya kwa muda mrefu, labda hata nawe nikupe nafasi utupe kwa kifupi tu tathmini yako ya jinsi umeona kongamano la mwaka huu. Tumeona makongamano mengi kila wakati kunapokuwa na uchaguzi. Hili umeliona vipi na ni nini wanasema kwa Kiingereza takeaway zako kutoka kwa hili la kule Chicago?
Asante kaka. Nashukuru sana kwa nafasi kwamba katika kongamano ambalo lilifanyika kule Chicago mambo mengi yalijitokeza. Na kwanza tuliona kwamba Bi Kamala Harris ameweza kutokea kwa umahiri mkubwa. Wengi walikuwa wanadhania kwamba hataweza kujiwasilisha, lakini kwa kujiwasilisha kwake, kutoa vidokezo vyake, maoni yake, na pia kujieleza yeye ni nani, yeye anatokea, anaelekea upande gani. Wa mrengo wa kushoto wanaweza kuona ya kwamba pengine ataweza kuregea kidogo, lakini alithibitisha kwamba ana uwezo. Jambo la pili ambalo niliweza kulifurahia ni matokeo yake bwana rais wa zamani Barack Obama. Madaki aliposimama aliweza kuchongoa pale pote ambapo Donald Trump angeweza kuonekana kama aliweza. Kwa hivyo alizungumza na mwananchi wa kawaida. Na jambo muhimu hapa Marekani, kunapokuwa na kongamano kama hizi ama mikutano ambayo huenda moja kwa moja hewani, ni kuwashawishi watu waweze kujua, je, wewe ni nani? Watakuangalia. Msemo wako ni nani? Unasema vipi? Mtiririko wa maneno yako yaendaje? Je, unaweza kuwashawishi wale ambao sio upande wako? Kwa hivyo jambo lile lilijitokeza kwa njia nzuri sana. Sauti yake Michelle Obama akajitokeza ili kumpigia debe kwa kina mama na kina dada ambao pengine walikuwa wamedharauliwa. Ukiangalia maisha yao, wanazungumzia maisha ya miaka ya 60, miaka ya 50, jinsi maisha yalivyokuwa, mwanamke alivyokuwa. Lakini sasa tishio kubwa ambalo linajitokeza ni kwamba wengi wanamuunga mkono Bi Kamala Harris, na jambo hili linamtia kiwewe bwana Trump. Manake amezoea kutoa maneno ya matusi, pengine kukashifu na kulalamika. Lakini wakati bwana Obama alikuwa akimuelezea kwamba yeye ataingia miaka yote ni wa kulalamika, basi swali ni kwamba je, uhamiaji utakuwa vipi? Wahamiaji ni kina nani? Manake watu wengi hapa Marekani ni wahamiaji. Inategemea ulikuja mwaka gani, ama ulikuja wazazi wako walikuja vipi? Wewe ni kizazi cha kwanza, cha pili, ama cha tatu? Mambo yale yaliendelea kujitokeza vizuri. Na ukiangalia wale mabilionea waliozungumza, wengi walilenga mwito wa kualika watu na kuwakumbusha mwaka 2021 mwezi wa Januari tarehe 6. Je, wangependa kuona matukio kama hayo tena yakitokea? Na je, lile jambo ambalo lilijitokeza, mbona Trump akafunguliwa mashtaka kisha wakaanza kulia, naonewa? Jambo la mwisho ni kuhusu vita vya Ukraine na vile vya Gaza. Mambo haya mawili, wengi wa Republican wanalenga chama cha Democrat kuwa ya kwamba rais mteule wao hatakuwa na uwezo wa kukabiliana na mbinu za kule. Lakini waziwazi waliokuwa nao ni kwamba bwana Waltz, ambaye ndiye mgombea msaidizi wake Bi Kamala Harris, ni mtaalamu, amekuwa katika jeshi, ametumika katika nchi hii, ameenda kule kwenye vita vya Guba. Kwa hivyo Bi Kamala Harris akiwa na uelekeo na pia mwelekeo ambao zile kelele za chura hazitamkataza ng'ombe kunywa maji, basi anaamua ya kwamba nina kundi langu, nina wataalamu, hata kama sijahusika katika jeshi, lakini timu yangu inaweza kushinda, manake tuna wataalamu ambao wanaweza kukabiliana na hali hiyo. Asante
Amini Mwidau. Asante sana Dr. Sadera. Amini Mwidau, kabla sijasahau hili, na umesikia hapo Dr. Sadera na hata Al-Katri alizungumzia kwa kifupi kuhusu maandamano ambayo yamefanyika nje ya ukumbi huo kulikokuwa kongamano hili. Na moja ya masuala ambayo yamekuwa yakigonga vichwa vya habari kuhusu maandamano hayo ni vita vinavyoendelea vya kule, sasa ni vile vya Israeli na kundi la Hamas. Unaona ni kwa nini wamechukua nafasi hii? Kwa sababu kama nakumbuka vizuri, maandamano yalikuwepo katika kongamano la wa Republican, lakini aidha hayakuangaziwa sana au hayakuwa makubwa kama haya, kwa sababu kila siku kumekuwa na masuala yanayoangaliwa. Ulionaje hili la maandamano, Amin Midao?
Kawaida katika uchaguzi wa Marekani, uchaguzi huwa unaamuliwa katika majimbo kama 7 hivi, kwa sababu majimbo mengine mengi yamegawanyana, either wakiwa support Democrats, wengine wana support Republicans. Hasa katika majimbo ambayo ni kama 7, ambayo ni majimbo ya kinyang'anyiro, kuna majimbo kama vile Pennsylvania, kuna majimbo kama Wisconsin, kuna majimbo kama vile pengine kwa wakati huu Georgia, huku Arizona, Nevada na jimbo la Michigan. Sasa jimbo la Michigan ni moja ambalo ni muhimu kwa wote wawili, wagombaniaji Bi Kamala Harris na vile vile Donald Trump. Na katika jimbo la Michigan kuna wapiga kura wengi sana ambao ni vijana, na kuna idadi kubwa sana ya watu wenye asili ya Kiarabu wanaoishi katika Marekani, ambapo kujitokeza kwao ama kutokujitokeza kwao waweza kukaharibu ushindi ama kukasababisha kushindwa kwa mmoja wa wapinzani. Kwa hiyo nafikiri haya maandamano yalikuwa ni fursa kwa wale wapiga kura kupeleka maoni yao na kile na kilio chao kitaifa, kwa sababu wametambua kwamba mmoja kati ya hawa ambaye ama kati yao wahusika wawili, yani Donald Trump na Bi Kamala Harris, atakuwa rais. Lakini katika maoni hawaoni Trump kwamba ndiye mtu ambaye kwamba atawasikiza. Kwa hiyo jambo ambalo kwamba wanalitaka wao ni kuweza kupata imani ya kuweza kwenda kupiga kura, kwa sababu ni either waende wakapiga kura wakampigie Kamala Harris ama wakae nyumbani wasiwapigie wote wawili. Na nafikiri katika moja katika hotuba yake Kamala Harris alisisitiza umuhimu wa Israel kuwa na usalama katika sehemu kama ile, lakini wa Palestina wawe na fursa ya kuweza kuwa na self determination. Na vile vile alisikitishwa na maafa yanayoendelea katika sehemu ile ya Palestine. Kwa hiyo japokuwa akugemea upande mmoja wala mwingine, lakini matamshi yake yalikuwa ni tofauti kidogo ama kwa wingi zaidi kuliko yale matamshi ambayo kwamba Rais Biden anayo katika sera yake ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo nafikiri kwa kifupi waandamanaji waliangaziwa kwa kikubwa, kwa sababu kutoka kwao na kutotoka kwao kwaweza kusababishwa kwa Kamala Harris akashinda Michigan kama moja ya jimbo ambalo la kinyang'anyiro, ama asishinde jimbo kama hilo. Na kwa vile wengi wao walijitokeza kuwa uncommitted katika zile kura za maoni, yani zile za Democratic primaries, na ilikuwa ni idadi kubwa, nafikiri ni idadi yenyewe ilizidi 10%. Kwa hiyo nafikiri umuhimu huo ndio ulofanya kuangaziwa kwa hawa wenye kuwa wakiandamana katika National Democratic Convention hapo Chicago.
Naam, kabla hatujaenda kwake Professor Monda, nataka nipate maoni yake tu kwa kifupi Al-Kathri kuhusu
Al-Kathri, natusikia? Shamisa Al-Kathri, natusikia?
Nakusikia. Maoni yangu mimi, naona kuna kesi kubwa baina ya Waislamu wa Marekani na hata waliokuwa si Waislamu, Waarabu wa Kristo kutoka Syria na Lebanon ambao wako ni pro Palestinian. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho walidemand wapewe nafasi ya mwakilishi wao aongee kwenye convention, lakini ukiangalia vile vile ni vita vikubwa hivi baina ya Wapalestina na Wayahudi ndani ya Marekani katika siasa za Marekani. Kamala Harris mume wake ni Myahudi, na vile vile hata angekuwa sio Myahudi, ukiangalia ni kwamba lobby ya AIPAC ya Wayahudi Marekani, hakuna mwanasiasa ambaye anaweza kupambana naye akanusurika. Kwa hiyo unio kukuta Kamala Harris ametuma wawakilishi wake kwenda kuzungumza na wale watu nje pale kwenye convention center kwamba atahakikisha Wapalestina wanapata amani, lakini hakusema publicly. Amesema publicly kwenye convention kwamba nitahakikisha Israeli iko salama, nitailinda na nitaipatia silaha. Kwa hiyo bado nafikiri ana kazi kubwa sana ya kuweza kwenda kuwashawishi watu wa jimbo la Michigan ambao majority ni Waarabu na Waislamu kuweza kupata kura. Ingawa vile vile hawampendi Trump, kwa sababu Trump alitaka kufanya mji wa Jerusalem peke yake ambao ni mji mkuu wa nchi mbili. Lakini Trump alisema Jerusalem iwe Wayahudi tu. Kwa hiyo vile vile kuna doubt ya watu wa Michigan kutomsupport Trump. Na kulikuwa na kampeni kubwa kwamba watu wakae nyumbani wasipige kura. Na Kamala Harris aliposema kama ukikaa nyumbani mnachagua Trump. Sababu watu wa Michigan wasipopiga kura, Trump atashinda Michigan.
Asante sana Al-Kathri. Naomba wageni wetu msiondoke, tulieni popo hapo kwa sababu tutarejea na sehemu ya pili takriban dakika 29 zingine tutakuwa nanyi kuzungumza kuhusu kongamano ambalo limemalizika hivi punde hapa Marekani, jimbo la Illinois katika mji wa Chicago. na ni katika sehemu ya pili. Kwa wale wanaondoka sasa, hasa wanaotusikiliza kwa radio, kwa heri ya kuonana, lakini tukutane kwenye mtandao www.voaswahili.com.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk, ambao tunaangalia moja kwa moja mada ambayo inajiri wiki hii, mkutano mkuu wa chama cha Democrat kule mjini Chicago ambao umemalizika hapo jana usiku na kumteua rasmi Kamala Harris kuwa mgombea wa urais kupitia chama hicho. Wakati huo huo, tumeshuhudia mengi yakifanyika kwenye mkutano huo. Viongozi mbalimbali wa chama hicho wakizungumza, wale wanaoitwa manyota au vijana nyota au wale wanaochipukia katika siasa za Marekani wakipewa nafasi kuzungumza kwenye mkutano huu. Tunakumbuka Barack Obama pia huku ndiko alikotokea kuonekana kwenye dunia hapa Marekani kama mtu ambaye anaweza siku moja akawa rais, na ndivyo alivyofanya baada ya kutoa hotuba yake ya hali ya juu.
Na sande hata baadaye kidogo tutakuwa tukiangalia pia wengine. Tumeona wasanii pia wamejitokeza huko kucheza muziki kwenye jukwaa pale na kutumbuiza watu na vilevile kuwachangamsha wengi ambao walikuwa pale. Labda tutaangalia umuhimu wake, na ndo manake nilikuwa nataka nimuulize Al-Khatri kama ameonaje kuhusu jinsi walivyokuwa kitumbuizwa huko, lakini ni baadaye kidogo.
Bila shaka tutakuja kwa hilo baadaye kidogo. Na pili vile tuangalie tu mtazamo wa hotuba za hawa wazungumzaji ambao walizungumza kwenye mkutano huu. Haya basi, tukiwa tunakaribia, tumeanza sehemu yetu ya pili, tunawakaribisha wale kwenye mtandao www.voaswahili.com. Tafadhali endelea kutuma maoni yako huyo, na maswali tutayasoma moja kwa moja na kuwashirikisha wachambuzi wetu. Wachambuzi tuko nao hapa ni Amin Mwidau kutoka kule Canada, Professor David Munda ambaye yuko Kenya kwa sasa, Shamis Al-Khatri akiwa hapa Washington DC, na Professor Timothy Sadera aliyeko kule Atlanta, Georgia. Nikirudi kwako Professor David Munda, umeangalia kwa kina, umeona mkutano huu tangu ulipoanza mpaka kufikia sasa, wale waliojitokeza katika chama hiki cha Democrat ambao wana nafasi ya kipekee, na ambao pengine wewe binafsi umeona pengine hotuba zao zinaweza kuwapeleka mahala fulani katika siku zijazo, kama ambavyo tuliona kwa rais wa zamani Barack Obama.
Wengi walisimulia wakiwemo vigogo wa chama cha Democrat kama mwenyekiti wa Rainbow Coalition Jesse Jackson. Tulimuona yule mwanasporti kocha wa mpira wa vikapu Steve Kerr akijitokeza. Kuna wengi waliokuwa kwenye chama cha Republican wawili ambao wamemshutumu Donald Trump kusema hana uongozi bora. Lakini nilipokuwa nikipiga darubini, niliangazia Michelle Obama, Barack Obama na Joe Biden kama viongozi wakuu ambao walitia fora nafsi hii ya Kamala Harris. Kwa hivyo ni kongamano muhimu, sio tu kwa kuangazia sera za wanademokrat, lakini pia kuweza kuboresha miundombinu ya wawekezaji kwa wale ambao wanachanga fedha, wale ambao wanajitolea kugonga milango kuhakikisha kwamba umma wanajitokeza kupiga kura. Lakini pia kaka mwenyekiti, ni kujaribu kuonyesha ile sera ya kwamba wanademokrat watakuwa na msimamo ya kujaribu kushirikiana na mataifa ya nje pamoja na Marekani kuweza kuboresha ustaarabu wa kimataifa pasi na ile ndoto au mwelekeo wa Donald Trump ya America First, ya kwamba Marekani mbele juu ya maslahi ya mataifa yote mengine. Ni kongamano muhimu sana hapo kaka mwenyekiti.
Asante sana Profesa David Monda. Dr. Timothy Sadera, hapo Atlanta, Georgia, kama anavyozungumza hapo Profesa Monda. Lakini nikutaka nikuulize, watu walitarajia sio muda mrefu sana kabla ya kongamano hili kwamba ingekuwa ni Rais Joe Biden ambaye ndiye angekuwa anasema nakubali rasmi uteuzi wenu kuwa mgombea urais. Lakini sasa mambo yalibadilika na yakaenda haraka haraka, ikawa kwamba ni mgombea sasa ni Kamala Harris. Sijui kama kuna tofauti yoyote uliyoiona labda ulivyotarajia, kama ingekuwa ni Rais Biden ambaye anakubali uteuzi huo, tofauti na ilivyokuwa kwa Kamala Harris katika ukumbi huo na kwa ujumla wake pale Chicago, Illinois. Tofauti ilikuwepo kwa vyovyote vile, labda mabango labda yamebadilika kuliko ambavyo yangekuwa kama ingekuwa ni Joe Biden?
Kwa uhakika, asante sana. Nakumbuka nilishiriki katika mhadala kama huu ambapo tulijadilia kuhusu pengine kama Rais Biden ataondoka mamlakani. Lakini kwa sasa jambo hilo lilichukuliwa kwa uzito sana na wengi wao, haswa makundi tofauti. Ilikuwa ni kama furaha kuu, manake nimeona mabango mengi katika maeneo tofauti ya jiji hili. Wengi wamejitokeza kumuunga mkono Bi Harris kwa sababu wengi wanachukizwa ama walichukizwa na tabia za Bwana Trump. Kwa hivyo wengi, ijapokuwa sasa upande wa mashariki ama upande wa kusini mwa nchi hii ya Marekani, ni kwamba wengi ni wana Republican. Kwa hivyo wengine ni Republican damu, awe mbaya awe mzuri, wao wanasema Marekani kwanza. Lakini jinsi ambavyo nimetembea katika maeneo ya mji huu wa Atlanta, ambao ni mji mkubwa sana wenye watu wengi sana, upande wa mashariki kaskazini, kuna watu wengi sana ambao wanamuunga mkono Bi Kamala Harris. Lakini upande wa magharibi ya juu na kwenda pia kaskazini ya magharibi, utakuta ya kwamba wengi ni wale ambao tunaita Republican state. Kwa hivyo utakuta mabango aina tofauti, lakini kilichopo ni kitu kimoja. Wengi wale ambao nimezungumza nao na nikiwasikiliza, wengi wanalaumu Rais Biden kwa sababu ya uchumi. Wengine wanalaumu Rais Biden kwa sababu ya yale matukio yametokea katika nchi zingine. Lakini kwa sasa hivi wengi wamejiunga katika makundi tofauti. Kuna ile tunaita One Africa, United Africa, hapa wote wa Kiafrika wanazungumza na sauti moja. Na ndiposa kundi hilo ambalo mimi mwenyewe nilishiriki ndilo liliweza kubadilisha Georgia na kuwa maeneo ambayo tunaita blue state ama state ya kiblue. Kwa hivyo jambo kama hili linakita mizizi sasa. Siasa zinaanza mashinani na wengi vijana wanaonekana kumunga mkono Bi Kamala Harris.
Tumeona ukusanyaji wa maoni Al-Katri. Ukusanyaji wa maoni tayari nimeona moja ya wale ambao ufanya hivyo, mashirika ufanya hivyo, akisema kwamba umaarufu wa Kamala Harris umeongezeka. Nisijue kama ukusanyaji huo umefanyika tu wakati huu wa kongamano au kabla. Lakini swali langu kwako ni wakati kongamano kama hili, jinsi ambavyo limetayarishwa na maandalizi yake, kuna wengine walikuwa wanasema kwamba inaonekana wametumia ustadi mkubwa, lakini mwisho wa mambo ni kwamba wanajaribu kuvutia watu. Je, kuna uwezekano kwamba labda Kamala Harris akaongezeka ama umaarufu wake ukaongezeka kufuatia kongamano hili, kama ambavyo tuliona wakati Donald Trump alipofanya kongamano lake wiki chache zilizopita?
Samahani, ilikuwa niko mute. Ni kwamba nilichokiona katika convention hii ni kwamba Kamala Harris ana support ya watu maarufu Marekani. Michelle Obama ni katika mtu ambaye alikuwa more popular katika convention hii. Watu ambao wengine walikuwa wanaanza kuzungumza Michelle Obama ataweza kuwa Secretary of State kumuongezea umaarufu Kamala Harris. Vile vile ni kwamba Barack Obama, Hillary Clinton, Elizabeth Warren ni watu ambao wote wamegombea urais, ni watu ambao ma senators. Kwa hiyo kampeni hii itakuwa ngumu sana kwa Trump, ukiangalia watu ambao wanamsupporti ndani ya chama na ambao ni watu maarufu. Hii ni plus kwa Kamala Harris. Ukiangalia Trump kwenye Republican, watu wako wamegawanyika. Kuna watu ambao ndani ya Republican hawamtaki Trump. Wanamuona ni fake Republican. Si Republican wa kweli.
na wako wale Republican diehard ni kwamba yote atakayewekwa ndani ya Republican wao ni wao, lakini ukiangalia hali ya Trump mpaka sasa kwa kura za maoni kabla ya hii nomination, kabla ya hii convention, ni kwamba momentum ya Kamala Harris imeongezeka. Na baada ukiangalia kwenye gazeti la Newsweek leo la Times, bado ni kwamba Kamala Harris matokeo yake yako very high, na inategemewa kwamba kina Obama na wengine watakapochanganyika katika miji tofauti kumuuza kisera kwa Kamala Harris. Naamini mpaka sasa hivi kitu ambacho challenge yao ni moja tu, vipi Kamala Harris ataweza kuwa win watu ambao ni zaidi ya 10% ambao wanapinga vita baina ya Ukraine na baina ya Gaza. Kwa hiyo hapa sijui atatumia kitu gani, lakini kwa sasa, mpaka sasa hivi, kura za maoni inaonekana yuko juu kabisa.
Bila shaka, shukrani sana Shamis Al-Katri. Nikija kwa upande wako Amin Mwidao, kwa jicho lako la mtazamo ulipoona kwenye mkutano huu kutokea pale mwanzo mpaka ulipokuja kumalizia, kujitokeza kwa baadhi ya wa Republican, wale wananchi wa kawaida kuja kuzungumza, halafu vile vile kwa yule kiongozi wa zamani, mbunge wa zamani Adam Kinzinger kuja siku ya mwisho kuzungumza, pengine hiyo kwa namna moja ama nyingine ina athari zipi kwa mkutano huu mzima wa chama cha Democrat ulivyoona?
Kawaida katika siasa za Marekani, tangu nianze kuziangalia wakati wa uchaguzi wa George Bush Senior tangu 1988 mpaka hivi leo, kuna kundi muhimu ambalo kwamba lenye kuamua nani atakayeshinda uchaguzi haswa urais, na kundi hili ni la independence, wale wasiokuwa na msimamo wa Democratic ama msimamo wa Republican Party. Sasa watu kama kina Adam Kinzinger wakija katika mkusanyiko kama huu ama mkutano kama huu, ni ishara dhahiri kwamba huyu mtu mwenye kusimamia ama mwenye kumpigia debe ni mtu ambaye misingi yake ya kubalika na vyama vingine, kwa sababu Adam Kinzinger hakukaa na chama chake. Yeye bado anajitambulisha kama ni Republican, lakini yuaunga sera za Kamala zikilinganishwa na sera ambazo kwamba kwa wakati wa sasa zinasimamiwa na Donald Trump. Kwa hiyo hii fursa kama ile inawapa independents wengine nafasi ya kumfikiria Kamala Harris kwa mwelekeo mwingine, na pia kumpatia sifa ambazo kwamba zaweza zikawafanya wao waamue sasa kwamba badili ya wao kukaa katikati, basi kura zao watazipeleka kwa Kamala Harris. Kwa hiyo bila shaka watu kama wale ni watu ambao kwamba watachangia pakubwa sana katika kubadilisha mawazo ya wale watu ambao kwamba hawajaamua ni nani ambao watampigia kura. Kama tulivyosema hapo awali, wapiganaji kura hizi zitaamuliwa katika pengine majimbo saba tu ama majimbo sita, na Donald Trump mpaka sasa katika kura za maoni amefika ceiling yake ya ile 44% ama 44%, na Kamala Harris katika ukimwangalia kitaifa amefika tayari katika 50%. Lakini kura za maoni ambazo ni muhimu zaidi mbali na hizo za kitaifa ni zile za majimbo, na katika wale watu ambao watakapoweza kuamua katika majimbo haya, kundi muhimu zaidi ni hawa independents. Na bila shaka watu kama vile Adam Kinzinger ambao wako katika chama cha Democratic Party, lakini kujitokeza na kumuunga mkono Bi Kamala Harris ni dalili nzuri ya kwamba aweza akapata kipande kikubwa sana cha wale watu ambao kwamba hawako katika siasa za mrengo wote.
Ni kuulize hapo kabla hatujaenda kwa Profesa David Monda hapo kuhusu hawa ambao ni wa Republican, Amin Mwidau, ambao wanampigia debe Kamala Harris, na nimeona wakizungumza hata huyo ambaye mmemtaja jina lake kidogo kwa ile nanikanganya Kinzinger, lakini akizungumza anasema mimi ninakuunga mkono, unga mkono Kamala Harris kwa sababu nchi ni muhimu kuliko mtu binafsi. Lakini bado mimi na maswali kwa watu kama hao, kwa sababu ijapo swala la uongozi baada ya tuseme Kamala Harris ashinde, je, watakuwa nafuata sera za chama chao cha Republican au itabidi wawe marafiki zaidi na chama na hawa wabunge wengine wa chama cha mrengo huo mwingine. Kwa kifupi tu, hapo panaendaje?
Nafikiri hilo si jambo geni, kwa sababu even wakati wa Ronald Reagan kuna wale wapiga kura walikuwa kujulikana kama Reagan Democrats. Hawa ni watu ambao kwamba bado katika masuala yao ya kisera na kimuelekeo bado walikuwa ni watu wa Democrats. Pengine watashiriki katika utaratibu na siasa za kidemokrati, lakini kwenye maoni tofauti ya kisera ya kinchi wamejitambulisha na Ronald Reagan. Kwa hiyo watu kama kina Adam Kinzinger watazidi kuendelea kuwa ni Republican, pengine baada ya kutoka Trump watarejea kwenye chama chao na wapigania tena uongozi, lakini kisera waweza wakajiamua kwamba kuna baadhi ya maswali, kwa mfano maswali ya immigration watajiunga na Kamala Harris. Ikija masuala mengine pengine ya mambo ya usalama, pengine watakuwa na msimamo tofauti. Kwa hiyo wataungana kulingana na mambo ambayo yanawakabili. Ni watu ambao tunaweza kuita kwa kimombo pragmatic, watu wa uhalisia. Hawashindani na jambo lote, isipokuwa umuhimu wao ni kujaribu kutatua shida zilizoko katika nchi.
Shukran sana msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hivi karibuni punde kidogo tutakuwa tukiangalia mnavyozungumza kwenye mtandao wa Facebook, lakini kabla ya hapo Profesa David Monda amekuwa ametulia sana. Profesa, tumeona wanawake wachache lakini kiasi cha haja wakifika kiwango cha kuwa wagombea urais, lakini kila panapotokea nafasi kama hiyo huwa kuna msisimko fulani. Tumeuona wiki hii kwake huyu Kamala Harris, tuliona wakati wa Hillary Clinton na kurudi nyuma, lakini ni wachache ukilinganisha na wanaume. Je, ako na nafasi ipi? Kuna ana nafasi ipi ya kubadilisha mwelekeo ambao umekuwepo, taswira imekuwepo ya kumuona tu mwanaume katika ikulu?
Kamala Harris ana nafasi kubwa ya kubadilisha sio tu falsafa ya kitaifa ya Marekani, lakini pia kuboresha miundombinu ya demokrasia kwa wote pasi na jinsia ya anayegombea. Tukitafakari ndugu mwenyekiti, ilivyo tuseme kwenye eneo tunayoita Rust Belt, kwa kweli tunaangazia viti hivi vya urais, lakini pia tusisahau ya kwamba wanasiasa kwenye bunge la Congress, bunge la wawakilishi, wabunge zaidi ya 435 wako kwenye debe, na kwenye seneti karibu thuluthi tatu ya seneti ipo kwenye debe. Kwa hivyo hata ingawa tunaangazia jambo hili la wagombea, lakini ule mvuto wa Kamala Harris, ile mori ya Kamala Harris itawasaidia wanademokrat kwa sababu ukiangazia kuna viti karibu vine vya wanademokrat ambavyo vipo kwenye majimbo ambayo hayatabiriki, lakini viti vingi kwenye upande wa wanarepublican viko kwenye majimbo yenye wanarepublican. Kwa hivyo nasema hivyo kusema hivi, Kamala Harris akithibiti au akiwa na ile mori ya kuweza kupata ushindi kwa urais, atainua tena chama cha Democrat kushinda viti hivi vya seneti na kuhakikisha kwamba wanademokrat wana wingi ya makura kwenye jimbo la Senate, lakini pia kwenye jimbo la wakilishi ambapo wanademokrat wana viti kuna ushindani mkubwa, lakini wanataka tena kuhakikisha pia kwamba wanaweza kujiendeleza kwenye bunge la wawakilishi. Kwa hivyo hata ingawa tunaangazia Kamala Harris na Donald Trump, tusisahau kwamba kuna hivi viti vya Senate na pia viti vya bunge la wawakilishi. Na pia kumalizia, tusahau ya kwamba kuna miswada ya kijimbo ya kikatiba tuseme kama measure one ambayo ilipitishwa kule Ohio, ambayo ilikuwa inasisitiza haki ya wanawake ya utoaji mimba, haki ya wanawake na jamii ya kuwa na madawa ya kupanga uzazi. Nafikiria jambo hili pia litakuwa linaamsha wanademokrat, hususan wanawake na wapiga kura wenye mrengo wa wastani kuja kupiga kura, ili isionekane kwamba wana Republican wanabana haki ya umma, haki ya wanawake ya kujiamulia wanavyotaka kwenye miili yao, na pia haki ya watu wote kuweza kujiamulia haya madawa ya upangaji ya uzazi.
Safi kabisa, shukrani Profesa David Monda. Tumebaki na dakika kama 9-8 hivi. Lakini kabla tujarejea, nafikiri zitakuwa kauli za mwisho mwisho kwa hawa wageni wetu, lakini sasa tuangalie wanavyosema kwenye mitandao ya kijamii. Sande Shomari.
Bila shaka BMJ Muridhi, wako wengi sana wametoa maoni yao, lakini basi tuangalie baadhi yao hapa. Ni naye DJ Shukrani Musaji, yeye yuko Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema huko Marekani tunawatakia maandalizi mema ya uchaguzi, ila Kamala Harris kumshinda Donald Trump ni kama kupiga ngoma kwenye maji.
Ala,
tusubiri tuone nini kitakachoendelea. Jafari Kulaga anasema wademokrati wana nafasi kubwa ya kuingia ikulu endapo watarudi kwenye sera za kimataifa, kwani Wamarekani walio wengi nadhani wanatamani kuona taifa lao linakuwa idadi kubwa ya mataifa rafiki wanaweza wa ambao wanajiweza kiuchumi kuondokana na utoaji mwingi wa misaada.
Safi kabisa. Galigota Magabe anasema hapo kwenye uteuzi. Anamuita Kamala, anamwambia, anasema ni bwana, labda hajafuatilia kuona kwamba yule ni mwanamke, lakini anasema ni binadamu mwenye ushawishi mkubwa sana wa Marekani, wanampenda.
Haya, Katembo Moise yuko kule kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye anasema nadhani wa Marekani hawako tayari na hawawezi kumpa mwanamke kuweza kuongoza nchi yao ambaye sio asilia.
Anke Musogoya anasema ni hatua nzuri kwa Kamala kushika usukani kuongoza Marekani. Sasa tuko kwenye zama za haki na usawa. Si ajabu Kamala kuongoza Marekani na dunia. Binafsi naona ana kitu, apewe nafasi ili mabadiliko yaje.
Maneti Magongo Kione huyu yuko kule Iringa Uluti Tanzania. Anasema Harris anao ushawishi mkubwa na anaweza akawa rais, ila Trump wanamjua mazuri yake na mabaya yake. Kwa hiyo ni kama vile Harris hawamjui zaidi. Haya, maoni ni lukuki BMJ Muridhi.
Kwa kweli.
Lakini muda wetu nao
unakimbia sana. Kwa hiyo tunawashukuru nyote ambao mumechangia kwa njia moja au nyingine, lakini mazungumzo yanaendelea hapo kwenye mtandao, kwa sababu mtandao wenyewe nao
haufungwi.
Wanaita 24/7 usiku na mchana, unaweza kuingia pale pia ukashiriki kwa njia hiyo. Kwa sasa, kabla sijasahau lile swali langu kuhusu wasanii, na nilikuwa nimemchagua, sijui kwa nini nilimchagua Alkatri aniambie kuhusu wasanii. Tumeona wasanii wasanii tajika, wenye tajiriba wakicheza katika kongamano hili, na sio hili tu, hata lile la Republican tuliwaona, au tuseme hata wana sarakasi na wengine hata wana mieleka kama Hulk Hogan tulimuona.
Tulimuona hata wengine masocialite
masocialite
ambao walikwenda kule kwenye Republican wakizungumza.
Na kukawa hata na tetesi hapo jana kwamba ilikuwa uvumi kwamba kina Beyonce pia wangeshiriki, lakini Beyonce nafikiri hakutokea. Ikatolewa taarifa kwamba hatakuja kucheza kama ambavyo ilikuwa inatarajiwa na wengi. Lakini swali langu kwako Alkatri ni umuhimu wa sanaa katika mchakato wote huu, na naona inatumika sana, na sio hapa tu peke yake, nimeona pia kwingine hata bara la kule Afrika saa zingine wanaleta wasanii kwenye kongamano kama haya. Ushawishi wao uko vipi kiasi kwamba wanawaita na wanaona kwamba wana nafasi ya kuwashawishi wapiga kura na wakati wakiwatazama?
Kwa kweli huwezi
kuitenganisha sanaa sasa hivi na siasa. Kwa sababu sanaa ina mvuto hali ya juu. Na ukiangalia hata nchi zetu za Kiafrika, Afrika Mashariki na nyingine, kampeni nyingi sasa hivi za siasa zinaweka katika plani zake na vitu vya burudani. Tumeona Tanzania, tumeona kina Diamond ni kipindi chao cha mavuno inapotokezea kipindi cha kampeni. Tumeona sehemu Kenya na sehemu nyingine. Kwa hiyo hata hapa Marekani burudani ina nafasi kubwa. Tumeona jana muziki ya kila aina ile kwa imechezwa katika convention ya Democrat ya Kilatino, ya Kizungu na ya watu weusi. Nishangaa tu kwamba sikusikia Wahindi hata kidogo muziki wao, wakati mama yake ni Mhindi, na nilitegemea kwamba watu wenye asili ya Kihindi vile vile wangekuwa ni nafasi ya kuwavuta. Lakini sikusikia muziki ya Kihindi.
Labda tunatumai kwamba Kamala Harris anasikiliza kipindi hiki, labda wakati mwingine atakapoita kongamano hata tutasikia muziki wa Kihindi, na pia labda kutoka kule Jamaica, manake babake Jamaica, sio?
Yes, kabisa kabisa. Tungeona reggae kidogo watu wakaruka majoka, naamini kwamba watu wangeona Kamala Harris ni Jamaica vile vile. Lakini naamini kwamba burudani hutoweza katika future politics zinazoziona zinavyokwenda duniani sasa hivi, ni kwamba burudani ni lazima iwepo katika kampeni za siasa.
Sasa sawa kabisa, Al Katri. Sunday
bila shaka wakati tunamalizia, ni pate maneno machache sana kutoka kwa wachambuzi wetu. David Monda, pengine unaona vipi kuhusu mgombea mwenza Tim Walz, nafasi yake kuendelea mbele baada ya kutangazwa rasmi sasa katika kinyang'anyiro hichi kwa upande wa Wademokrat baada ya kutangazwa?
Mimi ningesema ya kwamba Tim Walz kazi yake ni kujaribu kumlinda Kamala Harris yani kwa mashambulizi ya Donald Trump. Yani Tim Walz sio tu kumlinda Kamala Harris, lakini pia ile ushawishi wake ya ufasaha ya kazi kwenye jeshi na kwamba ametoka Minnesota ile Rust Belt, eneo ya kati ya Marekani, pia ile ushawishi mwelekeo wake kama mwalimu kama kocha wa spoti. Lakini pia ningefananisha vile huyu Arne Slot anavyomsaidia Jurgen Klopp kwenye mfumo wa boli, ya kwamba anasaidia gwiji. Kwa hivyo huyu Walz pia anamsaidia Kamala Harris vile kocha mpya wa Liverpool Arne Slot anavyomsaidia ile gwiji Jurgen Klopp. Ni usaidizi kuboresha timu ya Wanademokrat.
Safi kabisa. Profesa Sadera, kauli ya mwisho wakati tukifunga.
Asante. Ama kweli wenzangu wamesema iliyotokea, lakini linalojibaza kwa sasa hivi ni kwamba tunatarajia matokeo yaweze kuwa yani ya kuleta mapinduzi. Manake mapinduzi namna gani? Mapinduzi ya kwamba wengi wanatazamia mitazamo yao ni kwamba wanataka kuona mabadiliko. Wangependa kuona yule Trump aliyekuwepo yeye ambaye atachukua ile ofisi. Na pia kuna ule mgawanyiko ambao umekuwa mkubwa sana sasa kati ya Republican na Wanademocrats, na pia katikati ya wananchi wenyewe. Na Rais Obama alikuwa akizungumzia kwamba ule mgawanyiko usikubaliwe uendelee. Manake ikiwa kwa sasa watu wataanza kuzungumza kuhusu kabila, kurejesha mambo ya miaka ya 60, miaka ya 20, kwa hivyo mambo kama yale, la muhimu ni kwamba waweze kuyazika yale na waendeleze Marekani mpya. Kwa hivyo kuleta umoja wa wote ni jambo la muhimu sana kwa wakati huu. Na jambo jingine ambalo lilienda kujitokeza katika kongamano hili ni kwamba
kwa haraka haraka tunafunga.
Wengi wanaangalia kwamba je, uchumi wa nchi utafufuka namna gani? Kiwango kipi ambacho sasa hivi bwana Kamala Harris anaweza kuleta mabadiliko ili mwananchi wa kawaida aache kuteseka.
Shukrani
za kuwatoza kodi wengi.
Shukrani za dhati Profesa Sadera Timothy hapo Atlanta, Georgia, Amini Mwidau Toronto, Canada, Shamis Al-Katri hapa DC na Profesa David Monda. Tunawashukuru sana kwa kushiriki leo katika Live Talk, na wasikilizaji wote kufanikisha kipindi cha leo. Upande wa pili tumekuwa na Aida Isa hapa studio, ameshirikiana na Sandy Shomari, msimamizi Hadija Riami. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Kuweni na weekend njema kutoka Washington. Kwaheri.